Torej, lepo pozdravljeni na 18. Prangerju. Moje ime je Maja in bom v naslednjih 3 dneh v vlogi moderatorke kritiških debat. Vesela sem že mnogih znanih obrazov, še bolj vesela sem nekaterih novih obrazov. Letos imamo prvič tudi neposredni prenos prek spleta, tako da imamo tudi možnost komunikacije izven našega mehurčka. Prvo od debat začenjamo danes. Krajša pravila za tiste, ki ste morda z nami prvič. Najprej dobi krajšo besedo pesnik, zato da nas uvede v svojo poezijo s pesmijo ali dvema. Nato dam besedo kritiku, enemu od 3. Danes so z nami Veronika Šostar na moji levi, Peter Semolič in Diana Pungaršič. Aplavz. Skratka, najprej bo dobil besedo vselej kritik, ki je neko pesniško zbirko za Pranger izbral. Potem še preostala 2 kritika oziroma kritičarki. Na to bo dobil priložnost, da se odzove ali pa tudi ne, če ne želi pesnik, pesnica, na kar podajamo besedo vam v publiki. Načeloma potekajo te debate čim bolj sproščeno, zelo smo veseli vaših intervencij, mislim, da prav vsi. Mi se letos srečujemo, to je vaš drugi mandat, kritiški. Tako. Torej, naš prvi pesnik današnji, na prvi od 9 kritiških debat, pa je Krištof Dovjak. Krištof, predajam vam mikrofon.
Hvala, dober dan. Najprej hvala tudi Petru, ki me je izbral. Na premici prevajanja. Ob belih panjih sedimo po turško. Z ravnanim hrbtom sklonjeno glavo hlepimo po krilcih, letenju, sočutju. Duhamo travniške cvetlice, duhamo med. Duhamo zgoščeno samoto, smrekovo smolo. Grenko prežvečimo v vijolično, še zmeraj otroci, neočakani kanemo solzo. In že izjokamo studenčnico, da se uprhajo čebele. Hvala lepa.
Najlepša hvala. Krištofa bi na kratko predstavila. Krištof je diplomiral iz primerjalne književnosti in filozofije ter že od leta 2002 deluje kot svobodni književnik in dramaturg. Izdal je več pesniških in drugih knjig. Veter rodi se je v Prometej na plakatu, knjigi Igre iz mesta, Igre z dvora. Poznamo ga tudi po dramah Čere, pogreb, poroka in Dedal. Dramski diptih, dramski triptih. 2 leti nazaj je šla pesniška zbirka Hemingwayeve ustnice. Zdaj pa je z nami tu z Saladinovim ihtenjem pesniški zbirki, ki je izšla pri Hiši poezija oziroma Poetikonu. Peter, Krištofovo zbirko si ti izbral za Pranger. Zakaj?
Najprej lep pozdrav vsem. Približno tako začel, kot sem meni se zdi tudi lani povedal, da ko sem se pač lani lotil izbirati knjige, se mi zdelo, da se bo 3 knjige kar z lahkoto izbralo. A ne? To so le 3 knjige, ni samo ena in tako naprej. Pa sem potem pač opazil skozi izbiranje, da pravzaprav je to težko, dost težko izbrati. In da, kar pa pomeni, da v Sloveniji pravzaprav izide tekom enega leta presenetljivo veliko, recimo temu, zelo, zelo solidnih, dobrih ali pa celo odličnih pesniških zbirk. Sam sem pač potem enostavno izbral tiste 3, a ne, ki so me nekako najmočneje znotraj enoletne bere nagovorile, med njimi tudi Krištofovo Saladinovo ihtenje. Meni se zdi ta zbirka zelo, zelo, zelo zanimiva iz večjih vidikov. Prvi je že ta, da v bistvu on izbere v času, a ne, pač tem, ko živimo nekako ob koncu velikih zgodb, a ne, ob koncu zgodovine, konc velikih zgodb, v nekem postmodernem, postresničnostnem ali še kaj sem kašnem postsvetu, izbere pravzaprav neko za svojo temo pisanja neko veliko zgodbo in sicer je to morda ta največja zgodba, ki se trenutno dogaja v svetu, to pa je ta kreš oziroma spopad dveh civilizacij, iz islamske, muslimanske civilizacije in pa zahodne evroameriške oziroma krščanske civilizacije. In nek ta spopad, ki že stoletja pravzaprav traja in tako drugače opredeljuje obe skupnosti, tako islamsko kot seveda krščansko. Pričemer, ko govorimo o krščanski, bi rekel, civilizaciji, seveda tukaj potrebno vzeti v obzir to, da je šel se pravi Zahodna Evropa, pa potem pač vse, kar je vezano na Zahodno Evropo, ne, civilizacijsko, se pravi Amerika, Avstralija in tako naprej, skozi en zelo močan proces sekularizacije in da tukaj o krščanski civilizaciji lahko sem pač pogojno govorimo. Ne. Se pravi, ko se vzame eno takšno temo, veliko zgodbo za obravnavo, ne, že vnaprej bi človek rekel, da to mogoče bolj spada v področje epike, kot pa naprimer lirike. Ne. Ampak nasprot temu to vrstnemu pogledu pa stoji neka izrazito modernistična zavest, se pravi zavest nekje 20. stoletja, ne, ki pove, da pravzaprav sklenjena epska pripoved ni več možna oziroma ni več mogoča. In recimo dve taki deli, ko sem jaz tu naštel, govorita nekako sta zgled temu, ne, tej trditvi Ulysses Jamesa Joycea, pa še, ker smo pač v polju poezije, predvsem Pusta dežela Thomasa Stearnsa Eliota. Ne. In se pravi v teh delih namesto neke v sklenjene pa v mitu utemeljene predmoderne pripovedi, pač srečamo pripoved, ne, ki se stalno razkraja pred našimi očmi, hkrati pa razkraja tudi mit, v katerem se naj bi se utemeljevala. Ne. In Saladinovo ihtenje se zapisuje znotraj opisane tradicije in je zanj značilna, se pravi za te pesmi, fragmentiranost, eliptični govor, pa tudi zelo modernistična, poudarjeno modernistična metaforika, ki te pesmi pravzaprav iz sfere neke realistične pisave premika v bližino, tako imenovane samo nanašajoče se pesmi. Vsem pa nekje, kar mi je pa potem naslednja zanimiva zadeva, ne, pa nekje v podstati Krištof ohranja tudi neke navezave na predmodernistično poezijo, pri čemer mislim predvsem na to, da omenja bližino poezije in glasbe. In sicer tako na ravni izjavljanja, ne, kot na ravni ubesedovanja, kar pričujoči poeziji daja en poseben, skoraj že trubadurski ton. In to pa to poezijo postavlja v bližino poezije enega meni zelo ljubega pesnika Ezre Pounda, ki je pravzaprav bil eden izumiteljev recimo tega modernističnega ali pa avantgardističnega pisanja, ki pa je hkrati seveda se vedno znova vračal tja nekam v preteklost, zelo rad se je vračal v Provanso, v čas trubadurjev in tako naprej. Ne. Ampak vse ti pač modernistični postopki pri Krištofu prevladajo in pesmi se tako srečamo z liki oziroma s personami, ki govorijo v imenu bodi si Saladinovih ali vojščakov ali pa križarjev in pričemer že skoraj v neki dramski maniri govorijo drug mimo drugega. Treba je vedeti, da je Krištof tudi izjemno odličen dramatik in da ta element neke dramatičnosti, ki jo jaz pač najdevam tukaj, pa mislim, da ne samo jaz, je pravzaprav njena ključna. Ne. Ravno ta mimo govor ne, pa popostavijo eno ključno vprašanje v tej zbirki, ne, in sicer vprašanje prevoda oziroma ali je ta prevod ob trku, ob spopadu teh dveh civilizacij sploh možen. In se pravi, prevod tako ni razumljen zgolj v dobesednem pomenu te besede, ampak pridobil v kontekstu zbirke tudi neke simbolne razsežnosti, saj sega tudi na področje recimo preumenjene glasbe, bližine glasbe in pa poezija, ne? Se pravi, kako prevesti glasbo v poezijo in nazaj. Ne? Hkrati pa se tudi znotraj samih pesmi vzpostavlja neka ta poezija kot poezija drugega, kot protigovorica, protigovor in kot takšna pa ne razgrajuje le sebe, ampak tudi svet, na katerega se nanaša, torej islamsko in pa krščansko, pokojno rečeno krščansko skupnost, tako v njuni preteklosti, ne, kot v njuni sedanjosti. In sem spet vrnil pač k Poundu, ne, Pound je rekel, make it new, ne, narediti nekaj na novo. In se mi zdi, da nekje se ta zbirka zapisuje ravno nekako na Poundovi sledi, na sledi njegove maksime, ne, in zato se mi zdi nekje, da je Saladinova žalost ob nezmožnosti prevoda, ne, oziroma vzpostavitve razumevanja med obema civilizacijama tudi naša žalost. Kar pa ne pomeni, da je ta zbirka izrazito žalostna zbirka, v enem vidiku je, ampak tudi ni, ne, je namreč globoko zaznamovana tudi s tradicijo humanizma, ne, in pa s težnjo po odpreti se vsem barvam in tonom. Ne. Se pravi, ima v sebi tudi nek optimizem. In to bi jaz nekako imel zapovedati.
Hvala. Hvala, Peter. Mogoče en medklic. Mogoče sem z neke tehnične plati, je to zbirka, so to neke verzije, kjer ni ločil, kjer je tudi uporaba velike začetnice, malo specifična, verzni prelomi. Čemu pripisuješ to pesnikovo odločitev?
Ja, jaz mislim, da pač gre nekako za to, kaj sem sam poimenoval, ne, pač kot neko modernistično, ne, neko modernistično pisanje. Zdaj, to, ko rečem modernistično, to niti ni vrednostno, niti toliko preko časovno ne umeščam. Ne, se pravi, ne gre za neko zastarelo pisanje, daleč od tega. Ne. Tukaj imamo pravka z eno zelo sodobno pesniško govorico, ne, in pa vendar le za svoje bi rekel, mogoče izhodišče, ne, vsaj po moje, ne, mogoče pa Krištof rekel, da utrobe vežem, ne, jemlje pravzaprav neko modernistično ali pa celo na trenutke avantgardistično tradicijo. In tukaj seveda se potem tudi na ravni zapisa, ne, se to pozna, ne, se pravi, kako se lomi vers, kako se postavlja velike začetnice, da ni ločil, ne. Tukaj recimo sem odprl na strani 28, imamo, zadržujemo dih trave, razpiramo oči, molčimo. In ta trave je napisano z majčkinimi črkami takole na zgornem delu, ne, besed. In nenadoma se vzpostav še ena raven zapisa in seveda tudi ena raven pesmi. Ne. Hkrati pa še ena stvar, no, ta zbirka, glih s tem, ko se bliža nekje, mislim, te pesmi, te, recimo, pesmi kot avtonomni pesmi, samo nanašajoči se pesmi, ne, imajo tudi zelo močen ta ritmičen moment, ne, zvočen moment, ne, ne vem, drug drugemu hvalimo, ne, premočljive čevlje in tako naprej, ne. Pa tle imamo, nabiramo maline, naše podaljšane trpalnice, naše štivo, ne, se pravi, gre za to anaforo in tako. Tako da ja, jaz mislim, da je to nekako, je zelo dosledeno pravzaprav v tem grajenju pesmi, ne.
Ok, hvala za enkrat. Besedo predajam tebi, Veronika.
Slišimo. Lep pozdrav še z moje strani. Jaz sem Saladinovo ihtanje res dojela kot neko zelo zgodbeno zbirko, kot je izpostavil Peter. Že z naslovom vzpostavlja nek obup nad stanjem stvari, neko žalost, ta veliki nepremostljivi konflikt med vzhodom in zahodom, krščanstvom in muslimanskim svetom. Poezija je močno zvočna, pogosto so aliteracije, sonance, res taka gosta v teh, te besede so res pač izbrane in, in vsaka na svojem mestu in zato tudi res zazveni tako glasbeno. Kaže se že tako od začetka neka ta močno upisana želja po spravi, recimo, ko imamo ta močen vers Zahod, vzhod, objem, je, se mi zdi, en izmed teh ključnih verzov v zbirki in se sprašuje nenehno o globini in pa o bolečini tega odnosa, se pravi recimo verzu, smo res dobri kot kruh, ko se drobimo, ko hreščimo in namesto, da bi pletli jerba za plodove, držimo šibo. Čuti se velika nemoč tudi skozi te verze že od začetka, ker je ta prepad pač prevelik, da bi se ga dalo recimo prestopiti ali pa zgraditi nek most, bolečina pa je ogromna, ker se nalaga skozi toliko časa in se grizejo te ustnice nemoči. Naslika to zgodbo trpljenja, izgube, vse, kar je prišlo tudi kasneje in bi res močna ideja no, za zbirko, to tematska, velika. Včasih pesmi ne prenesejo vedno te teže in se začnejo malo stapljati eno v drugo in ni nujno, da vedno delujejo kot posamezne, ampak v sklopu zbirke so pa zelo pač izpisane homogeno. Tudi ta nekak želja po miru, recimo močna je tudi ta pesem o pobijanju čebel, požiganju gozdov, ki je izpostavljena tudi v spremni besedi Ivana Dobnika, kjer se v bistvu nenehno pač požiga, nenehno ubija, nenehno pač ta, ta nek, neka stvar, ki, se mu, ki ni videti konca. No. In potem dejansko še ta Saladinov lik, nespoštovanje do njega, njegovo ihtenje, ki se začenja stopnjevati v neko obup in popolna odsotnost, omike, olike, nekega spoštovanja do njega. Tako da je res ena pretresljiva zbirka, ki temelji tudi na pretresljivi zgodovini, ki pa je na nek način tudi še sedanjost.
Ok, hvala. Diana, kdo je Saladin?
Ja. pozdravljeni še z moje strani. Ja, mi je zelo zanimivo, pa tudi mislim, da je kar dramaturško dobro zastavljeno, da smo začeli v tem vrstnem redu, ker je Peter zelo dobro predstavil pravzaprav formalni vidik te poezije, umestil, tako recimo poetološko. Veronika je šla že tudi v interpretacijo, jaz pa mislim, da sem se kar ustavila pri interpretaciji in da se mi je v bistvu mimo tega, kako je zapisana zbirka, pravzaprav zelo dotaknjena, zelo osebno. In sicer, ja, kdo je Saladin, ne? Skratka, seveda si pomaga človek pri tem z Wikipedijo, ne? In prebere, da je to pred, recimo skoraj tisočletji poveljnik muslimanov v križarskih vojnah, kjer se je izkazal kot izredno hraber in sposoben voditelj z dodatkom, pa tudi kot milosten in viteški do svojih krščanskih nasprotnikov, ki so se v bitkah izkazali za mnogo krutejše od muslimanov. In nekak ta okvir, mislim, da v tem okviru napisana celotna zbirka, res velika tema, kot je rekel Peter, ki sem pa jaz recimo nekako zaznala v verzu ali pa v prispodobi zvena razglašene klavijature. Ne. V bistvu klavijature, ki ne zveni, tako da zbirka upesnjuje neko kar močno disharmonijo ali pa celo blokado med zahodom in vzhodom. In se mi zdi, da se celo bolj seveda osredotoča na zahod, na blokado, ki jo do vzhoda v bistvu postavlja zahod. Seveda je Saladin tako simbol vsega in vseh, ki prihajajo z orienta. In pri tem se seveda v bistvu zbirka po moje izvrstno izogne po imenovanju tem zdaj zelo aktualnim besedam, begunec, migrant, migrantske poti in v bistvu zaobidejo ne, sleherno reprezentacijo, pa medijsko reprezentacijo recimo tega stika kultur. Tako da se v bistvu ne dogaja to preizpraševanje v obliki nekega ne vem, preopraševanja ali pa prevračanja diskurzov, ampak v bistvu je njegov fokus obrnjen na nas. Ne. Mislim, da je to v bistvu največja odlika pesniške zbirke, da govori s tem, ko govori o tem drugem, da v bistvu govori o nas samih, da s to poezijo v bistvu na nek način razgalja naš psihološki ustroj, našo logiko, od ne vem, grešnega kozla do projekcije in tako naprej. In to ves čas prevaja v zelo jasne, zelo nazorne, pa tudi pretresljive metafore, kjer se lahko Zahod uzre kot neusmiljeni Saladinovi sovražniki, naprimer, ali pa kobilice pred odrivom. In nekako sem prebrala o tem sporočilo, da je res čas očitno cikličen ali pa da kakšnega napredka nismo od križarjev naprej pravzaprav dosegli. In da se pravzaprav ves čas ponavlja zgodba križarjev in seveda teh aluzij je res veliko v zbirki. Ne vem, če zdaj citiram, mi smo po križarski logiki skočili in tisto nestanovitno glavo odsekali. Ali pa iz Bukovine smo leseni žebli zabiti v hrbtišča dlani. In še zapisani bodicam križarjev tremo ritem pisanic. Tudi sama bi izpostavila slovar. Slovar kot osišče zbirke, slovar kot potencialna rešitev, ne, tam, ki bi omogočal v bistvu sporazumevanje, prevod, ampak v bistvu ta slovar je, pravzaprav smo ga odložili, ne. In tudi tu je ogromno navezav, ne. Skoraj vsaki pesmi imamo slovar, Saladinovo ihtenje ne potrebuje prevodov, so ukazali. Torej, se mi zdi, da ta zbirka ves čas razgalja absurd in naše sprenevedanje in kako v bistvu ne prevesti ihtenja, kaj to sploh pomeni. Ne prevesti ihtenja, mislim, ne. In tu bi mogoče izpostavila osrednjo pesem, ki je tudi v bistvu edina naslovljena in tudi najdaljša in se v bistvu nanaša na slovar oziroma na prevajanje in je naslovljena na premici prevajanja in je tudi posvečena najbrž ne naključno sinu, torej neki novi generaciji. Torej se mi zdi, da apelira ta zbirka na vendarle na prevajanje, na komunikacijo, na stik. Ne. Da ne bi v bistvu, tako kot beremo v eni pesmi, videli hudiča v Saladinu, pač zabojevalca ves čas in da se ne bi, da bi mogoče spremenili arhetipe, ki jih v bistvu ves čas upesnjuje tudi ta zbirka in obravnava. Skratka, mislim, da ta pesniška zbirka bolj kot orient premisli v bistvu našo paradigmo, našo paradigmo udobja, namišljenih problemov, malomeščanskega sprenevedanja, naše v bistvu zaledenelosti, distanciranosti in čustvene otopelosti. Mogoče samo nekaj citatov. Ko se milimo z hlinjeno milino, na primer ta vers tudi lepo kaže, da je pesniška zbirka napisana z veliko občutljivosti, tudi do zvočnosti, ki jo je tudi Peter, mislim, da dobro izpostavil. Ali pa vse bolj oski v pasu, v bližini daljne teže si domišljamo, da držimo damask na dlani. Ali pa za lepšo prihodnost družbe topimo maščobe in dvigamo štafeto vitaminov. V tem smislu je to zelo ostra zbirka, ena taka kritika te evropocentričnosti, naše razvajenosti, zagledanosti v lasten popek in tudi konc koncev destruktivnosti naše civilizacije, ki je pravzaprav globalno razdiralno očitno. Tukaj bi mogoče izpostavila še pesem, ki je posvečena Alešu Debeljaku in je zelo preprosta in tudi sestavljena iz dveh verzov, ki se ponavljajo, dokler se ne napolni v bistvu cel teden. In prvi dan pobijamo čebele in drugi dan podiramo gostove in tako naprej do konca tedna in vemo, kakšen simbol ali pa konkretno, kaj je čebela in kaj je gost. Ne. Skratka, mislim, da zbirka, ki nagovarja vendarle tudi s tem, s takim razgaljanjem, hkrati pa res naš te surovosti, tega trka in nesprejemanja, pa nagovarja k prebuditvi humanosti, občutljivosti, k vrnitvi občutkov. Mogoče samo citiram, da odkrijemo ciper v sebi in nagovarja k, in dosti pesmi je tudi na ta način kot nekakšna, skor nekakšna molitev, no, napisano k dehtenju, k tremi, k prvemu poljubu, nas ves čas vrača k temu čisto primarnemu človeškemu prvinskemu čutenju. Mogoče bi še izpostavila, da sem jaz sama dojemala v bistvu te podobe, ki so zelo nazorne, to nizanje tako kot malo v nekem stripu in da je tak tudi ritem, da v bistvu težko greš naprej, da se moraš ustaviti pravzaprav pri vsaki sličici in si zamisliti celotno podobo in potem se v tem nizu se pa potem povežejo in pridejo v naslednjo, kar je v bistvu res daje zbirke en tak žaloben, miren ritem in mislim, da tudi zaradi tega ne potrebuje ločil, da je to dobra odločitev in da v bistvu s tem, ko so tako polne v podobah, v bistvu zaustavljajo branje. Skratka, tako bi sklenila, da je Saladinovo ihtenje res, kot sta pravzaprav tudi rekla že Peter in Veronika, naše ihtenje tudi. In v bistvu ihtenje nad pozabljeno humanostjo in bakreno dušo, ki jo projiciramo pravzaprav v drugega izza Bosporja.
Najlepša hvala, Diana. Krištof, od kje prihaja Saladin, od kje je prišel, zakaj jih ti ne joče?
V bistvu prihaja od tega, kar ste odpovedali. Me je zelo ganil, kako ste govorili v moji knjigi. Je pač tako močna figura, zgodovinska figura, ki ga kljub temu, da je bil izjemen strateg, ni bilo sram zajokati takrat, ki je bilo potreben. Tako, kot ni bilo sram zajokati Karlu Velikemu in mislim, da sta oba samo enkrat zajokala in takrat res nekim argumentom. Saladin ne vem, odkot je prišel, verjeten, raven zaradi tega, kar ste izpostavili, ko se pač človek sprašuje, zakaj je ta konflikt, ne? Zakaj nas je sploh gnal dol delati red? Je bilo to pretveza? A smo šli nad Seldžuke, a smo šli nad Jeruzalem, a smo šli dejansko spet sestavljati enotno sveto cesarstvo po razkolu na ortodokse pa na katolike. In pač ja, to mi je zelo zanimivo, da ste opozili strip, ne. Ko sem to pisal, me zelo navdihoval prijatelj pokojen, Bošnjan, izjemen slikar, kipar in scenograf. In nažalost je umrl prav na dan, ko smo naredili zadnji prelom. Zato sem mu tudi celotno knjigo posvetil. In ta Bošnjan je imel en tak širok ekumenski duh. Je musliman, je potomc očeta Bega, deda. Vendar je združval svojo personalno vero tako močno v sebi, da bi bil meni nek zgled. In v bistvu pravi Saladin, ki sem ga lahko pozval in mu priložnost gledati to širino, to globino. Tudi tukaj prihaja, pa še moram se tere, tako to se. Hvala za lepe besede.
Dobro, bi mogoče že kdo iz publike kaj dodal? Kako opasko, kak komentar? Zato je Nežka z mikrofonom pripravljena, samo da veste. Zaenkrat ne. Ko sem brala, zdaj bom malo prehitela, ampak ker bomo prišli tudi do te knjige, samo razmislek. Jaz sem, ko sem brala Krištofovo knjigo, že pred mesti sem pa brala tudi Moanisovo zbirko. V bistvu se ne nanašam na vsebinske podobnosti ali pa razlike, ampak mogoče na neko atmosferičnost ali pa na neko, to, kar si ti, Veronika, izpostavila, neko to povezanost vsega skupaj kot v eno pesnitev, neko to v bistvu nekega ritma, nekega skor kot v nekem transu, ne, kot v neki molitvi, vendarle, ko to bereš, ne vem, samo v razmislek, a vidite vi tle kakšne usporednice, ali se vam vendarle zdi?
Ja. Ja, kar je meni leto zanimivo, ne, je ena zadeva, da je kar nekaj takih zbirk, ki so bolj knjige kot pa zbirke, ne, recimo pa Krištofovi pa Moanisovi še od Nine Medved, recimo, ne, tudi gradina in tak način, ne. Kar je meni vedno znova fascinantno, že sem to upozvati, kako pač avtorca, ne, postavil to neko razmerje med celoto pa posamičnim delom, ne. Koliko pesmi so del nečesa, pa so hkrati tudi samostojna, ostajajo samostojna besedila, ne. In ja, mislim, ja.
Ja, v bistvu je tematika zelo sorodna, ampak se mi zdi, da nagovarjata mogoče drug čas, no, ti dve zbirki, ne, da je Saladinovo ihtenje vendarle iz nekega, da se zelo prepoznamo v tem trenutku, ne, pri krhkih karavanah pa vsaj jaz sem jih tako doživljala, no, so pa mogoče zelo v bistvu oddaljene od tega trenutka, zelo grejo v arhetip, ampak hkrati pa so podobnih, ja, pa mogoče ne, še manj družbene, no? Da pridejo v bistvu veliko bolj v individualno. Ne? Kar ne pomeni, da Saladinovo ihtenje ni zelo upesnjena tudi individualna izkušnja, ampak hkrati je tudi zelo zbirka, ki se odziva na po svoje, ne, na ta čas. Jaz sem v bistvu jo tudi na nek način brala tudi usporedno z slovarjem od Stropnika, ne, od Anusa do Želve, ki je tudi odziv, ne, ki je tudi odziv, ampak na diskurzivni ravni. Ne. Zdelo se mi je zelo v bistvu presenetljivo pri Saladinovem ihtenju, da točno veš, o čem govori, brez besed, ki jih uporablja pač navadna slovnica sodobnega časa, medijskih reprezentacij ali pa politika. Ne. Da v bistvu niti enkrat ne zaslediš te besede, recimo besede, diskurza ni, ne, ampak vseeno pa veš točno o čem, ne, da je to zdaj trenutno zelo odprt, pereč problem. Ne.
Ja, meni v bistvu se strinjam to z obema, no, to Diana je zelo lepo izpostavila, da so karavane nekako bolj na tej individualni ravni, neki bolj osebni, čustveni, mogoče tudi malo bolj kot ta, pa še ena razlika. Jaz sem tudi kar naenkrat, no, ko sem to brala, so se mi začele neke vzporednice sicer risati, ampak sem to doživljala kot veliko bolj zgodbeno pa umaknjeno nekako, kot se pravi razmerje med nekakim recimo lirskim subjektom ali pa nekim pripovedovalcem pa pesnikom, da je tu veliko bolj, veliko večja razdalja, no, mogoče distanca, kot pa tam, kjer se misli, da je veliko bolj to povezano med sabo. No. Da je tam še na tem večji poudarek, kako pa tu.
Jaz bi imela še mogoče, v bistvu, lahko rečem zdaj čist preprosto domislek, ampak s tem, to bi bilo vprašanje za avtorja, v bistvu pisanje, besedic določenih, ne, zelo malo jih je sicer, ampak v recimo tem nad napisu, ampak zelo majhnimi črkami. Ne. Mislim, jaz lahko imam z neko svoje, ne, vedno gremo lahko neko interpretacijo, ampak v bistvu je tudi vizualni moment zelo zanimiv, ne, ker ne vem, jaz nisem še zasledila na tak način, take grafične, recimo, podobe. Me zanima, kako je pre vas to nastalo.
Je v bistvu čisto zelo spontano. Jaz sem iskal onžamoje in potem mi prišlo na misel na potenco. In to sem prvič uporabil v knjigi Hemingwayeva Ustnice. Pol se pa odpirala ta možnost, da lahko poiščem neke neučinkovite, ampak pomenske razlike med, kot da gre iz enega pojma, iz enega občutja v drugega, da se preplete, da ne gre za šok, ampak da gre za večplastnost.
Bi se mogoče zdaj opogumil še kdo iz publike? Dejan, Neška ti bo prinesla mikrofon.
Se bom sam opozoril na Dijanino, na Dijano, da je prvič opazila, oziroma da je saj ona prvič opazila nekaj podobnega, je zelo nazorno delala to že v svoji prvi pravi knjigi Ej, pa v drugi knjigi Štafeta hvaležnosti Katja Plut, ko se je igrala s tem zelo pomanjšanimi teksti, pa za zamenjavo vejc, ki jih je dajala pred besedo na mest za, plus z različnimi uporabo različnih tipografij in tudi velikosti. Tako da je tudi zelo, tisto bilo pol turbulentno, ko se je tako bravo. To mene tudi pri Krištovi zbirki pritegnilo. Sam to sem hotel reči. Niška.
Morda še kdo bi kaj dodal? Preverimo samo, če imamo kakšno intervencijo iz spleta. Ne, nimamo nobenega komentarja. Aha, se upravičujem, gospa Manca, samo mikrofon. Ne, ne, samo imamo prenos pa.
Ja, mogoče tukaj lahko samo to še v bistvu samo dodam, da vojskovodja ihti, ne? Da v bistvu se ni treba odpovedati moči, ne? Pri tem, ko ihtiš, ne? Da ni treba se odpovedati, ja, in neki funkciji kakorkoli, ne? Ja, seveda, ne? In da spoznaš tudi, da je ihtenju lahko moč, seveda, je v bistvu velika modrost, ne?
Jaz bi sam malo poročala o svojem branju, že pred kar nekaj časa sem prebrala, ko je šlo to Krištof in sem bila tako ganjena, mislim, kako ne rečem, pretresena, zaradi več razlogov. No. Zdaj mi postaja bolj jasno, nisem jih čisto ozavestila, zakaj me je tako zadelo, no. Ampak predvsem je zelo zavibriralo z mojim problemom pač te velike ločenosti tudi v našem sodobnem življenju, tudi samo znotraj Slovenije, mislim. In kako kot vojskovodja, se pravi kot nekdo, ki čuti, da je treba nekaj narediti ali skratka zagovarja tudi eno ali drugo stvar, kako se nekako soočiti s tem, no, in prav ihtenje in ta pesem, ki si jo prebral na začetku, da se solze spreminjajo v čisto vodo, ki jo pijajo čebele, ali kako, ne vem točno, kako se, ampak ja, mi je tako eno novo spoznanje ali pa novo zadoščenje, da je dovolj občutiti, da je dovolj občutiti, da je to tudi dejanje. No. Tako, zelo v smislu, kot je Manca rekla prej. In da je to, ja, seveda, tudi moč. No, sem tako, je ti rekla. Pa čestitam za zbirko.
Dobro. Potem pa, če ni več nobene intervencije, se zahvaljujem predvsem Krištofu, za 5 minut pa še tudi vsem ostalim. Preden nadaljujemo z obravnavo naslednje pesniške knjige in to bo jo pojavi Maja Vidmar. 5 minut pauze, pa se spet vidimo. Hvala.